Vienmēr ir izņēmumi, vienmēr ir kāds, kas attīstīsies vēlāk nekā jebkurš cits bija gaidījis. Ja? Kā piemēram Ulis Balinskis, ja? 26 gadu vecumā, vai kāds no mums domāja, ka viņam, kad viņam bija 23, ka viņa 26 gadu vecumā vispār pastīsies viņu virzienā kāds no Floridas Pantarā. Neviens viņš nedomāja. Tad vienmēr ir iespēja. Katrs meklē to iespēju, katrs grib to salmiņu atrast, to adetu atrast un lielajā salmu guvā. Visu cieņu Uvim, kas pats ir to izcīnījis, kas pats ir gājis grūts ceļu, kas ir pats pieņēmis lēmumu spēlēt tanī vai tanī līgā. Izvēlējies kaut kādu savu spēles veidu. Pirmām kārtām jau viņam ir vislielākais gods un cieņa par to, ka viņš ir to paveicis.